Të ndërruar dëgjues, mirëmëngjesin nga Praga, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Demarkacioni mund të shkojë në arbitrazh ndërkombëtar vetëm me pajtimin e malit të zi. Kosova kërkon që në marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA të përfaqësohet si shtet dhe jo me emrin e UNMIK-ut. Këshilltari i Trumpit pranon se ka takuar zëvendës kryeministrin rus gjatë fushatës. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ish këshilltar për politikë të jashtme i fushatës së presidentit amerikan Donald Trump ka pranuar para Kongresit se ka pasur kontakte me një zyrtar të lartë të Kremlinit, derisa ka qenë në një udhtim në Rusi vitin e kaluar. Sipas transkriptit të publikuar, Carter Page, i cili e ka lënë fushatën përpara se Trump të zgjidhej, i ka thënë Komitetit për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve se shkurtimisht e ka përshëndetur zëvendës kryeministrin rus Arkadi Dvorkovic në korrik të vitit 2016, kur edhe ka qenë në Rusi për një fjalim. Pas pyetjeve të përsëritura për kontaktet, të cilat Peqi ka mohuar në të kaluarën, ai ka thënë se ka biseduar me Dvorkovicin. Dëshmia Peqi është pjesë e hetimeve të Komitetit për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar dhe për lidhjet e mundshme të ndihmësve të Trumpit me zyrtarët rusë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump arriti në Korenë e Jugut ku do të takohet me homologun e këtij vendi Moon Jae-in për të diskutuar tregtin dhe programin bërthamor të Koresë së Veriut. Ai po ashtu do të takoj trupat amerikane të stacionuara në Korenë e Jugut dhe politikan lokal. Të hënën Trump ka qëndruar në Japoni, ndalesa e pare turneut të tij në Azi. Duke folur në Tokyo, Trump ka thënë se programi bërthamor i Koresë Veriore është kërcënim për botën dhe ka përsëritur se periudha e durimit strategjik ndaj Pjenjanit ka marrë fund. Në muajt e fundit Pjenjani ka testuar disa raketa balistike ndërkontinentale dhe ka kryer provën e 6 bërthamore. Forca ajrore amerikane tha se po heton në dështimin e mundshëm të saj për të futur informacione në databazën kombëtare në lidhje me historinë kriminale të sulmuesit të kishës në Texas, Devin Patrick Kelly. Kelly, ish pjesëtar i forcës ajrore, është akuzuar nga gjykata për dhunë familjare në vitin 2012 dhe është ndaluar nga posedimi ose blerja e armëve. Por vitin e kaluar, ai ka bler armën me të cilën e ka kryer sulmin e së dielës në një kishë jashtë qytetit San Antonio. Ai ka vrarë 26 veta dhe ka ikur nga vendi i ngjarjes, më pas është gjetur i vdekur në makinën e tij. Kompania më fitimprurëse në botë Apple ka një strukturë të re të fshehtë që i mundëson të vazhdojë shmangjen e miliarda dollarëve taksa, thuhet në letrat e parajsës. Sipas tyre, Apple në vitin 2013 në Irlandë ka shmangur ndjekjen për manipulim me taksa dhe më pas se ka zhvendosur pjesën më të madhe të parave, tani 252 miliard dollar, në ishullin Channel të Jersey-t. Apple tha se mbetet kompania më madhe taksa paguese në botë dhe se nuk ka tërhequr asnjë operacion apo investim nga Irlanda. Letrat e parajsës janë një rrjedhje e madhe dokumenteve financiare që po hedhin dritë mbi financat e individëve dhe kompanive jashtë vendeve të tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, demarkacioni i kufirit vazhdon të jetë temë qendrore rreth së cilës vazhdojnë të deklarohen si vendorët ashtu edhe ndërkombëtarët. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshmja koaditore, Valona, shkruan në numrin e sotëm se Shqipëria po vën trysni ndaj autoriteteve në Prishtinë për të ratifikuar demarkacionin me Man Lezi për të hapur rrugë për realizimin e liberalizimit të vizave. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë edhe vizitën e kryeparlamentarit të Shqipërisë Gramoz Ruçi dhe deklaratat e tij në Prishtinë, i cili i është bashkangjitur porosive të kryeministrit Edi Rama dhe presidentit Ilir Meta për gjetjen në një zgjidhje të shpejtë për demarkacionin. Siç ka vënë pa gazeta, Ruçi ka kërkuar nga liderët politikë kosovar që të tejkalojnë interesat partijake dhe të marrin vendime për partneritet me mistë ndërkombëtar. Në këtë kontekst, ai i ka inkurajuar liderët politik në Kosovë që të lënë anash interesat thjesht partijake dhe të mos humbin mbështetjen e partnerëve strategjik, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, sepse siç ka potencuar kryeparlamentari i Shqipërisë, zgjedhja e problemit të demarkacionit në Malin e Zi do t'i garantonte Kosovës liberalizimin e vizave. Porositë e krerëve të Shqipërisë sipas përditshmes koaditori janë adresuar vetëm kryeministrit Ramush Haradinaj, nga i cili presin që të ndahet, siç thuhet, nga pozicioni i tij opozitar ndaj problemit të demarkacionit. Valona.
Po se në marveshja demarkacionit vazhdon të ambajt për qarë skenon politike në Kosovë, qëfar thot në shtypë?
E përditës me zëri, Valona vlerëson që demarkacioni u shëndrua në mollë sherë jo vetëm në mes Kosovës dhe Malit të Zi, por edhe mes liderve të Kosovës, ku spektri politik vazhdon të mos bjerë në ujdi rrët kësaj marveshje për më shumë se 2 vjetë me radhë. Gazeta ka vënë para deklarimet e fundit kundërthënëse të kryeministrit Haradinaj dhe presidentit Thaçi lidhur me këtë problem. Derisa shefi i ekzekutivit së fundmi paralajmëroi se demarkacioni mund të përfundojë në arbitrazh, por që se nuk gjendet ndonjë zgjidhje, gazeta ka vënë para kundërshtimin e menjëhershëm të kreut të shtetit, i cili kërkoi që kjo marrëveshje të ratifikohet sa më shpejt. E përdis nga zëri sekson se pos kësaj presidenti Thaçi kritikoi ashpër edhe drejtuesit e komisionit të ri për shënimin e kufirit në Malin e Zi, të cilët i cilësoi si manipulues të publikut, ndërsa këta të fundit u zotuan se do të sjellin fakte edhe nëse ato janë të dhimbshme. Opozita ndërkaq, siç nivizon në gazeta, vlerëson se Thaçi po insiston në ratifikimin e kësaj marrëveshje, me që ai vetë është nënshkruesi e versionit të tanishëm.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka paralajmëruar se çështja e demarkacionit të kufirit në Malin e Zi mund të përfundojë në arbitrazh ndërkombëtar, por studiuesit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Kosova pa Malin e Zi nuk mund ta bëjë një gjë të tillë. Demarkacioni mund të shkojë në arbitrazh vetëm nëse pajtohet edhe pala tjetër, në këtë rast Mali i Zi, thonë ata. Autoritetet malezeze disa herë kanë deklaruar se kjo çështje për ta është e zgjidhur. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Njësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Kosova nuk mund të dërgojë në mënyrë të njëanshme marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi në arbitrazh ndërkombëtar. Sipas tyre, demarkacioni mund të shkojë në arbitrazh vetëm nëse do të ketë pajtim ndërmjet të dyja palëve, përkatësisht nëse për këtë do të pajtohet edhe Mali i Zi. Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë se autoritetet e Prishtinës duhet të bisedojnë me ato të Malit të Zi për çështjet e mbetura diskutabile, përfshir edhe çështjen e arbitrazhit.
Mendoj se normalisht Kosova jo vetë, po bashkë me Malin e Zi mund ta dërgojnë çështjen.